halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka v o a somali.com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 16-ka bisha Oktoobar sanadka 2023. Idaacadda Saakiya Caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga waa Sahre Ciidlo Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda Saakiya Caalamka waxaa ka mid ah xeryaha qaxootiga dhadhaab oo dad aad u tiro badan oo magangeliya doona balse aan la diiwaan gelin ay dulsaar ku yihiin dadkii hore qaxootiga ugu ahaa ee sii joogay xeryaha dhadhaab. waxaa kaloo aad maqli doontaan qodobo ka soo baxay shirkii madasha kobcinta dhaqaalaha ee magaalada Hargeysa shalayta lagu soo gabagabeeyey. qodobadaasi iyo kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaanu idiin haynaa. marka horese warkii dunida, warka soo baxay xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa axaddii shalayta lagu sheegay in dib loo furayo marinka Rafax oo ku yaala xuduudda Qasa ee ay Masar gacanta ku hayso. xogeye Blinken ayaa sheegay in laga shaqaynayo oo ay ka wada xaajoodeen Masar, Qaramada Midoobay iyo Mareykanka sidii gargaarka loo marin lahaa xuduudka Rafax. boqolaal tan oo raashin gargaar bini'aadaminimo ah oo ka kala yimid dunida daafaheeda ayaa maalmahanba ku xayirnaa gacanka Sinai, kuwaasi oo ka warsugayay in heshiis dhinacyo badan dhinacyada uu khuseeyo laga meedho dhaliyo isla markaana loo maaro hero fidkii la marin lahaa raashinkaasi gargaarka. dowladda Masar waxa ay sheegtay inay kor u qaaday dadaaladeeda diblomaasiyadeed ee ay ku dadaalayso sidii isafgarad loogu gudbin lahaa raashinkaasi dadka u baahan. Mareykanka ayaa xaddii shalayta u magacaabay ergey cusub oo lagu magacaabo David Sterville in uu noqdo ergeyga Mareykanka ee howlahan gargaarka bini'aadaminimo maamulaya, isaga oo hogaamin doona sidii looga jawaabi lahaa marba heerka ay marayso xaaladda bini'aadaminimo ee ka taagan Qasa. madaxweynaha waddanka Masar Cabdifataax Al-Sisi ayaa u sheegay isaguna xogeyaha dibadda ee Mareykanka in dowladda Israa'iil ay arrintan siyaabo kala duwan uga falcelisay, mar waxa ay dhinaca la noqdeen dadka heshiiskaasi kala saxeexday si loo mariyo raashinka gargaarka ah marinkaasi Rafax, halka geesta kalena ay wadaan weeraradii ugu cuslaa abid ee dhinaca cirka ah ee lala beegsanayo duqeynta Qasa. dagaalka ka socda dalka Suudaan ayaa jirsaday 6 bilood iyada oo uu baabiyey meelo badan oo muhiima oo ka tirsan xaasimada dalkaasi ee Khartuum. kumanaan qof ayaa geeriyooday muddadaasi 6 bilooda, sidoo kale malaayiin qof ayaa ka barakacay guryahoodii iyo deegaanadii ay ku noolaayeen. dad badan oo hore u deganaa magaalada caasimada ah ee Khartuum ayaa qaarkood ay u gudbeen dhinaca webiyada iyo badda Cas, deegaanada ku hareereysan, iyagoo guryahoodii ka haajiray in ka badan 1,000 kiiloomitir una dhiganta 621 mayl oo ay u dhaqaaqeen dhinaca bariga si ay uga fogaadaan goobaha ay dagaaladaasi ka dhacayaan. markii bamkii ugu horreeyey lala beegsaday meelo ka mid a caasimada Khartuum 15-kii bishii Ebril ee sanadkan, waxa ay argagax iyo naxdin ku noqotay dadweynaha ku dhaqan magaalada Khartuum, iyagoo aan filanaynin dagaalkaasi inuu noqon doono mid jiitama islamarkaana gaadha muddadan oo aan haatan ilaa aanay muuqanin wax wada hadal amaba heshiisa oo laga gaaray dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya. intaa dhegeystayaal, waxaa ku eeg warkii dunida. subax wanaagsan, khayrtana dhegeysanaysa halkaad nagala socotaan, waa Washington. aynu ku bilownay shalayto waxaa magaalada Hargeysa loogu soo gabagabeeyey shir weynaha madasha dhaqaalaha ee Somaliland, iyadoo la soo saaray 8 qodob oo ay ka mid yihiin dhaqaalaha Somaliland in loo bedelo mid fadhi amaba saldhig adag leh, sida uu ku soo waramayo wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakule.
Qodobada laga soo saaray shirweynaha madasha dhaqaalaha Soomaaliland ee labadii maalmood ee ugu dambeeyay ka socday magaalada Hargeysa ayaa waxa ugu muhiimsan baaq loo soo jeediyay xukuumadda iyo shacabka Soomaaliland, kaasi oo ah qodobka koowaad, waxaana loogu baaqay in dhaqaalaha Soomaaliland loo bedelo dhaqaale ku fadhiya adeeg bixin si loo dardar geliyo, baa la yidhi, horumarka dhaqaalaha Soomaaliland. Qodobada shirka laga soo saaray waxa kale oo ku jiray qodob ku saabsan iyada oo laga duulayo ama la ogsoon yahay doorka ay waxbarashadu ku leedahay horumarinta dhaqaalaha, gaar ahaan xirfadaha. Waxaa shirku ku baaqay in mudnaan gaar ah la siiyo horumarinta waxbarashada, gaar ahaan xirfadaha. Shirku wuxuu ku baaqayaa in shacabka iyo xukuumadda Soomaaliland ay ka wada shaqeeyaan sidii dhaqaalaha Soomaaliland uga faa'iidaysan lahaa adeegsiga tiknoolajiyadda. Waxa kale oo qodobada shirka ka soo baxay lagu sheegay fududeynta maalgashiga kala duwan waa furaha horumarka dhaqaalaha. Sida awgeed, waxaa shirku soo jeedinayaa in la xaliyo caqabadaha ay la kulmaan dadka raba in ay maalgashadaan Soomaaliland, sidoo kalena hay-adaha dowladdu ay yeeshaan wada shaqayn dhow oo la xidhiidha maalgelinta. Waxa kale oo qodobada shirku ku baaqay ka mid a horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha waa lafdhabarta horumarka dhaqaalaha. Sidaa awgeed, shirku waxa uu ku baaqayaa in la fudaydiyo maalgelinta dhinacyada dhaqaalaha ee ay ka midka yihiin tamarta, macdanta iyo shidaalka, wadooyinka, biyaha, heshiisyada ganacsi ee Soomaaliland la leedahay wadamada jaarka ama deriska, iyo adeegsiga tiknoolajiyadda. Shirku waxa uu ku baaqayaa xoojinta hay-adaha maaliyadda sida baananka, shirkadaha caymiska, si ay kaalintooda uga qaataan, baa la yidhi, horumarka dhaqaalaha ee Soomaaliland. Qodobada ayaa lagu soo gabagabeeyey in la dhammaystiro shuruucda fududeynaysa horumarinta dhaqaalaha, waxaana shirku ku baaqay in la dhammaystiro shuruucda fududeynaysa horumarinta dhaqaalaha sida shuruucda la xidhiidha maalgelinta. Shirkan ayaa noqonaya kii labaad ee sanadkii labaad si xidhiidha loo qabto, iyadoo sanadkii 2022 ay Soomaaliland bilowday qabashada shirka madasha dhaqaalaha Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Haatana Kenya, ganacsatada dalka Kenya ayaa aad uga walaacsan qiimo dhac xoogan oo ku yimid lacagta shilinka ee dalka Kenya, iyadoo sidoo kalena uu aad kor ugu kacay qiimaha sarifka doolarka. Arrintan ayay sheegeen ganacsatadu inay saameyn xoogan ku yeelatay ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka. Soomaalida halkaasi ku ganacsata ayaa sheegay inay ka mid yihiin dadka ay arrintani saameysay. Haddaba Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogeyaha ganacsatada suuqa Isli ayaa arrintan uga waramay wariyaha V O A Nairobi, Khadar Maxamuud Xareed.
Hoos u dhaca shilinka walaac badan ayaan ka qabnaa haddaan nahay ganacsatada Nairobi ee waddanka, sababtoo ah waad ogtahay doolarkan hadduu maarta uu sii xoogeysto oo shilinkana qiimaha uu sii beelo, badacadii iyo wax walba qiimihii yacnaha isbedela ku imaanaya. Waad ogtahay alaabaha badankoodana waxaa lagu soo iibsadaa doolar, waxa waaye alaabtii qiimihii ay kugu joogtay haddii doolarku si maarta sii xoogeysto oo shilinkana sii dhaco, wixii aad wax ku iibin jirtid kuma iibin kartid. Badacadii waxaad soo iibsan jirtayna haddana ma keeni kartid, ilaan kastanki iyo dadkii maarta kliyentigaaga ma gadan karaan. Qiimihii isbedelkii waxaa ka imaanaya dhaqaale xumo guud ahaan, sababtoo dadkii wax badan iibsan jiray ma iibsan karaan, oo shilinkii baa qiimo sii beelay. Wixii alaabaad soo iibsan jirtay oo badnaa oo mase wixii aad wareejin jirtay oo ganacsigii waa sii yaraanaya. Waxaad ogtahay maarata shidaalka hadda waad ogtahay hadda in lagu daray usbuuca beryahan hadda lagu daray, batroolka lagu daray 7 shilin ku dhawaad, diiselka lagu daray 6 shilin, waxyaalahaas dhan isbahaystay. Marka guud ahaan waxay u keenaysaa ganacsiga in maarata oo hoos u dhac ku imaado.
Maxaa loo aaneynayaa lacagtii shilinka Kenya inay aad hoos ugu dhacdo oo doolarkan uu kaco?
Waxaa loo aaneynaya kulley dabcan waxaan isleeyahay maogta shilinka waddanka waxaa waxba lagu qiimeeyaa inuu maarata wax dibad geeyo oo doolar uu keensado. Marka haddii baahida doolarka ay badato waddankaba doolar uusan soo gelinaynin waddanka, mar walba isaga baahi doolar uu qabo, doolarkii yaraa ayaa lagu hartamayaa oo markasta ma haysa intaana ma haysa cirkuu sii aadaya oo doolarkiibaa waxuu noqday cariiri galay. sababto hadii wadanka uu wax iibgeyn lahaa dolar uu isaga soo gashan lahaa dolarkaas wadanka qofkii u baahan uu siin lahaa qiimahana waa stable u ahaan lahaa. Waad ogtahay bilooyinkan aan soo dhaafnayba dolarka waa maarata waa sii xoogeysanaa shilinkii qiimahoosii bela. Hadda waxaan dhihi karaa qofkii maarata waxaa lagu iibsan jiray bilooyinka hadda lasoo dhaafay boqol shilin hadda boqol iyo lixdan shilin ay ku dhowdahay. Marka shilinka waxaan dhihi karnaa wuxuu qiimabay boqolkiiba konton mise lixdan ku dhawaad camal ayuu sii qiimi balay. Marka taas waxay ku keenaysaa guud ahaan annaga walacay aynaga u muujinaysa waxaa waaye ganacsiga wax iibsidka isku socodka wixii dalabkii dadkan wax iibsan karin. Marka waxaan isleenahay nolosha iyo maarata ganacsiga iyo maarata dhaqdhaqaaqa waa sii yaraanaya. Wax walbana qiimo haddii dolarka shidaalka wax lagu daro waxaana u sababa dolarka oosii xoogeysanaa shilinka oo sii qiimo bele wax walbana qiimaha waa la kordhinaya. Qofkii maarata transportation ku jiray wixii qiimihaa ku kordhay qofkii maarata ku jiray inuu shidaalka ilan shidaalka wax walbaba isagaa center waa lafdhowr waa
kenya qiimaha dollarku waxa uu marayaa aada buu u qaaliyoobay meel uusan weligii gaarin ayuu gaaray lacagtii kenya shillingana hoos bay u dhacday. Boqolkii dollar waxa uu marayaa 15,000 iyo weliba xoogaa oo lacagta kenya shilling ah. Marka ma muuqataa rajo dowladdu ay wax uga qabanayso arrintan?
Rajo annaga dowladda waxaan mar walba rajaynaya inay wax ka qabato sababtoo ah haddii ay sidaa ku socoto wax walba valigii oo horey aada wax ugu iibsatay valigii waa sii qiimi vali beelaysa mise qiimihii hoos u sii dhacaya waxaa dhaqaale burbur oo dhaqaale ayaa imaan kara wax kastaa imaan kara. Marka dowladda nin kasta haddana waxaad arkaysaa cabsida jirta awgeed nin kasta inuu wixiisa dollar ku iibsado mise dollar ku dhigto wixii keedsanay dollar ku keedsado. Marka taas waxay keeni haddana baahi dollareed inay kasii badato xeerka maanta ay taagantahay taasna waa ganacsiga walaac badan walaacaas nafteeda ganacsi ahaan uma fiicano. Nin kasta dollar maan shilinka waa sii dhimanaya dollar haddii la yihahdo marka baahi dollar waa intii hore waa kasii badanaysaa. Marka waxaan qabaa dowladda inay fadhiisato ay wadanka maarata jihayso dollarkan wax ka qabato waxay ka qaban lahay annaga rajo waxaan ka qabnaa inay wax ka qabato sababto dowladda unbaa wax ka qaban karto maana shicib iyo ganacsate khaasa wax kama qaban karto
waayo marka ganacsatada islihii ka waran iyo arrintan sidee ganacsigiina u saamaysay?
Annaga waxay noo saamaysay ganacsiga waa saan hore u sheegay ganacsiga guud ahaan hadduu dollar mar walba sii kaco tusaale ahaan shayga aad maanta beeceed maanta iskaga iibisay biri beec aad ku iibinaysaa inaad kusoo iibsataa laga yaaba. Marka waxaad leedahay haddii aan maanta iibiyo birina dollarka haddana sii kaco ganacsi maaha. Nin kasta wuxuu leeyahy badeecadaan ma gadaayo sababtoo ah haddaan iibiyo biri haddana qiimihii waa kusii kordhaya dollarka sii qiimo meele mase hadduu gadana wax yaruu gadaya kii kaa iibsan jiray wax badan kaa iibsan jiray ma iibsan karo sababto ah qiimihii baa la kordhiyey. Marka ganacsiga lagu sheega waa wareega maarata qofka jeynkaas oo kan wax ka macaashay kaas wax ka macaashay maarata isku dhiibkaasa wax lagu helaa. Laakiin nin kasta hadduu taxadir muujiyo oo dollarkii uu hoos usii soco kor usii kaco shilinkina hoos usii dhaco nin kasta wuxuu isleeyahy ganacsigan suuq ku socdaa ganacsigan ma xirmi doonaa maxaa la dhihi kana walaacaas badan ayaa ka jira ganacsatada. Marka waxaan isleeyahay arrintan hadday kusii socoto oo muddo dheer ay dowladdu wax ka qaban weysa culays badan ayaa ganacsiga ku imaanaya. Anaga ka isli ahaan waxaan la qabnaa wixii wadanku ka jiraan la qabnaa laakiin waxaan leenahay dowladda inay wax ka qabato si degdega wax u qabato ayaan ka rajaynaynaa.
Kaasi wuxuu ahaa Cumar Ibraahim Xuseen, xogayaha ganacsatada suuqa Isli oo u waramayay wariyaha v o a Nairobi Khadar Maxamuud Xareed. Wararka Kenya naga soo gaaray ayaynu ku guda jirnaayay qaxootiga cusub ee ku biiray xeryaha qaxootiga xagardheer ee dhadhaab ayaa labadii sanadood ee ugu dambeeyey waxa ay noqdeen kuwo aad u tiro badan iyaga oo aan la diiwaan gelinin oo aan qaxootinimo rasmi halkaasi ku joogin, waxaana ay taasi keentay in dadkaasi ay waayaan adeegyo badan oo ku xidhan diiwaangelinta. Qoysas badan ayaa yimid xeryahaasi waxaana ay dulsaar ku yihiin qoysas kale oo marka horeba qaxoonti ahaa. Gudoomiyaha xerada xagardheer Khaliif Dubow Chele ayaa waxa uu u waramay wariyaha v o eda Dhadhaab uga soo warama Axmed Cabdilaahi Jaamac.
Waxaan ahay Khaliif Dubow Chele kam jaamac xagardheera.
Nolosha dadka cusub ee ku nool xeryaha qaxootiga gaar ahaan xerada xagardheer waa nolol nooy ah?
Axmedow aad bay u dhib qabaan dadka ayaga ah. Dadkaas waxaa weeyaan dad aada u rafaadsan, hooy fiican ma haystaan, qaarkood dadkay la nool yihiin, qaalba xataa xagga inta kasoo tirakoobeen ifa raashinka u doonto xagadheer ka baxa mar walba.
Tir ahaan meeqay dhan yihiin dadka cusub ee xeerada qaxootiga xagadheer ku biiray sannadihii dambe oo ah qaxootiga cusub?
Wallaahi ma yara axmedow, waa dad fara badan, qiyaastii ilaa 20,000 waa dhan yihiin dadka ayaga ah, ilaa 20,000 haddii sakoor u dhaafin waa dhan yihiin.
Baayaha ay qabaan guddoomiyey dadkaasu haddii aad ii faahfaahayso maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah hooy, waxaa ka mid ah waxyaalo fara badan baa jira. Qaar baaban haysanin baraashinka aanan qaadan oo jooga xagaah, qaarna waxayba ku leeyihin waa qaataan, laakiin wax yaro waxaa ka maqan ayaga kuwa ayga yiraahdo baamba jakula agaho lacag ahaan laho adigu kaar loogu soo tuuro raashin ku iibsadaan, marka kuwaa ma haystaan.
Waxaa jira kuwa aan iyaga laba diiwaan gelin oo boono xataa aan haysanin oo dibka imi intii boorooyinka la qaatay kadib yimi, ee kuwa noloshoodu waa sidee?
Wax la sheegi kara maaha, wax la qiyaasi karana maaha, sababtoo ah qof qaxooti joogo hanti kalena haysan meesha yarada wax laga qaadin aan raashin u doonaleynin. Haddii dhibaatada ay leedahay waa dareemi kartaa adigaba, waa dad aada u liita, aad iyo aad.
Xeryaha qaxootiga ee kale ee Ifo iyo Dhagaxley waxaa laga sameeyey diiwaangelin loo sameeyey qaxootiga cusub, qaarkood Ifatuubaa la geeyey, waxaa la siiyey meelo ay degaan iyo waxyaabo maaragtay kale oo gargaara. Maxaa xerada xagar dheer hortaagan in la diiwaangeliyo qaxootiga cusub?
Waa run axmed, labada xalay kale way ka socotaa. Taa iyadana waxaa ugu wacan hay-adihiiba xogaho shaqaale yari bay ka caawanayaan, xagar dheerna waa la imaanayaa insha allah, waana rajeynaynaa in la imaado mar dhow.
Ma la idiin sheegay xilli go-an oo la diiwaan gelinayo dadka jooga xerada qaxootiga xagar dheer, mase iska sugan baa lanyiri?
Sugan baa layidhi, waqti noola qabtay hadda ma jirto, laakiin Dhagaxley haddii soo dhammaato xagar dheer waa la bilaabayaa, hadduu ilaah yiraahdo. Kan baahan iyo kan haysto in la tirakoobo rababa, waxaan leeyahay dadka ayaga inay isdejiyaan, halkooda joogaan, xaradooda joogaan, xare inta la diiwaan geliyo xarana lagama tagayo, marka ha sugaan.
Laakiin guddoomiye, aad bay ugu daahday oo dadku waxay leeyihiin xilli ka hor inaloo yimaado baanu sugaynay, marka daahis bay tirsanayaan, marka inta sanadka ka dhiman ma laga yaabaa in loo yimaado, mase dib unba u dhici kartaa?
Daahista waxaa sababay dadka xagareer nafsirkooda qaar baa xagga aada u badan oo halkaa iska diiwaangelinayay, qaar badanna way joogaan. Waxaa kaloo jirta mar uu yara xumaaday sistemka lagu shaqaynayay oo laba bilood camal uu maqnaa, marka hadda wuu yimid. Todobaadyadan waa la shaqaynaya insha allahu tacaala, waa mar dhow, waa rajeynayna hadduu ilaah raado, laakiin waqti noola qabtay ma jiro.
Haddii dadkan la diiwaangelin lahaa oo ay diiwaangelin heli lahaayeen, maxaa adeega oo diiwaangelintaas usoo kordhin lahayd?
Wax badan waxaa loo aqoonsan lahaa qaxootinima, loo aqoonsan lahaa waxay heli lahaayeen wixii qaxootiga kale ay helayaan oo ka mid tahay baamajakulada ay ka mid tahay bay heli lahaayeen, iyo raashinka ay fadhigooda ku qaataan guryahooda. Meel degaana waa kulli dhaqaale yarina waa iska jirtaa, laakiin waa la rajeynayaa, waa la rajeynayaa hadduu ilaah raado.
Dadka xeryaha kale degan waxaa u dhow xeradii hore ee Ifatu oo ay ku yaaleen goobaha adeegyada bulshada sida iskuulaadkii iyo meelihii ay dadku biyaha ka cabayeen iyo meelihii raashin ka qaadanayeen. Ma la idiin sheegay dadka xerada qaxootiga xagga dheer ku nool haddii la diiwaangeliyo meesha la geynayo, ma xeryaha kale la geynayaa, makaan bacaws baa la furayaa, mase xagga dheer baa lagu diiwaangelinayaa?
Taanu lama sheegin, laakiin waxaa la maqlayay in haddii tirada Ifatu ay soo baxsanto in la furi doono kaamicaws.
Idinku ka maamul ahaan wax tala ama ku darteen dadka meeshii la geyn lahaa oo ku haboon ee hay-adaha marna tala ma ka dhibateen?
Waa ka dhibanay dadka, hadii in goob banaan oo wanaagsan la geeyo waa ku talagalay, because waa buuxdaa xaradan xagga dheera, waayo iskuulaadkeedii baa cariiri noqday, biyihii baa cariiri noqday, wax walba macnaha dadku wada lahaayeen, xitaa meesha raashinka laga qaadinaya cariiri noqotay. Marka in dadkan la kala qaado waa lagu qasban yahay, waana ka talina anaga in dadkan la kala qaado.
Dadkaas qaarkood waxay la nool yihiin dad kale oo ku dul nool yihiin, ama ay qaraabo yihiin, ama wuxuunoo kale ay wadaagaan oo ay la nool yihiin. Culays intee le'eg bay bulshada ku hayaan dadkaas?
Wax la qiyaasi kara maaha, culays weyn ayaa jiro, waayo nin qaxooti degan oo yar yihiin guryaha uu ku leeyahay meesha ayada qaraabadiisa dul saaranta meel uu geeyana aana lahayn, haddii waad dareemi kartaa dhibaatada haysato. Dadka qaarna meelo banaan bay iska degeen oo ama la gudaheed oo hadda hadday biyo imaadaan dadka ayaga dhibba haysto. Haddii waxaan ka yaabanaa sanadkan hadda roobo badan baa la saadaalinayaa inay keento dadka dhibaato ku dhacdo, waana oga digna hay-adaha, waan u sheegnay.
Waxaad soo hadal qaaday in roobna soo socdo, guryala-aan ay jirto, dadkuna ay degan yihiin dhul aan loo sahmin, iyagu iska degeen, maxaa khatar oo arrintaa ka dhalan kara?
Waxaa ka dhalan kara dadku meel qaarkood hadda hadaad tagta xagga dheera lag bay dhex degan yihiin, lagti biyaha waday ee roobka yar markay dhacaan biyaha keenaysay ayay dhex degan yihiin. Maanta oo la saadaalinayo roob waaweyn inay dhacaan, dadka ayaga kulley waa u sheegnay anagu hay-adaha, waana kala talinay in dadka ayada loo lasoo fiiriyo la arko bal waxay ku sugan yihiin. marka dadka ayaga aad baan uga baqaynaa, aad baan ugu baqaynaa. Kuwa kale ee xataa degan meelaha hadii biyaha aynu soo gaarinin baa hawo haysanin xataa, oo roobka haddii la sheegayo meelay ka galaan lama hayo. Marka waxaan codsan lahayn haddii dadkaasi wax loo heli karo, in qof walba uu caawin karo inuu soo caawiyo.
Roobabka waxaa kale oo ka dhasha gudoomiye sida la sheego caafimaad darro, xanuunada shubanka ay ka mid yihiin, taa lafteeda hay-adaha mawgad ma kala hadasheen?
Aad iyo aad IRC waan la fariisanay, waan u sheegnay in mataqaanaa roobab waaweyn hadday dhacaan xarooyinka inay ka dhacaan cuduro inay diyaar garoobaan. Waan kala hadalnay, waan kala hadalnay, waan ka sheegnay, waana go-aan baan ku wada gaarnay anagayaga.
Dadka waxaa haya welwel in mar uun la diiwaangelin doono, waxay arkaan dadka ay mar soo wada qaxeen oo xeryaha kale u leexday oo la diiwaangeliyey, weyniyadu xun yihiin, waxay leeyihiin annaga ma hubno in xataa na la diiwaangelin doono. Marka maxaa dadka fariina u sheegi lahayd?
Waxaan u sheegayaa dadku ha isdejiyaan, ha isdejiyaan. Annagaa og waa loo imaanayaa, waa la diiwaangelinayaa, xaradooda ha joogaan dadka ayaga, xaradooda ha joogaan. Sababtoo ah ninkii maanta meelahan wax ka samaysto meel ka dhistay, hadduu halkaa aado hadhow naguma eedi karaa annaga inuu kaalkii ahlihii soo bedelay wax u dhaho. Halkooda ha joogaan, xaqiiqeedkooda ha joogaan. Waa loo imaanayaa, waa la diiwaangelinayaa, waana loo shaqayn doonaa hadduu Ilaahay raado.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada Xagardheer Khaliif Jeele oo u waramayay wariyaha v o a Dhadhaab Axmed Cabdilaahi Jaamac Axmed Deere. Dowladda waddanka Britain ayaa sheegtay in laba markab oo nooca dagaalka iyo diyaaradaha wax ilaaleeya iyo weliba howlaha xog ururinta qalabka loo isticmaalo ay u direyso bariga Mediterranean-ka sida ay sheegtay si kor loogu qaado ammaanka. Arrintan ayaa lagu sheegay qoraal rasmiya oo ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha dalkaasi. Warbixin amuurtan ku saabsan waxaa magaalada London nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Arrin kale ayaa imanaya lix caanamaal oo ay xiiso dagaal ka taagnayd deegaanada Falastiin kadib markiisii lama filaan ay xoogaga Xamaas galbeed kuwa aqoonsan yahay inay yihiin koox argagixiso ahi weerar dhulka cirka iyo dhulka ahba ay ku qaadeen magaalooyin iyo fariisimo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil. Dowladda Britain ayaa sheegtay inay diyaaradahaasi howlgallo ay ilaalinayaan ammaanka gobolka ka bilaabayaan Jimcaha toddobaadkan. Howlahaasina waxaa ka mid ah ilaalinta khatar ku timaada gobolka sanado hub ah oo loo wado kooxda Xamaas iyo kooxaha kale ee ay London ku tilmaantay inay yihiin argagixiso. Britain ayaa gobolka geysay lix diyaaradood oo kale oo nooca qumaatiga u kaca. Dowladda Ingiriiska waxa ay sheegtay in diyaarado ay u dirtay Israa'iil si ay u soo daadgureeyaan dadka Ingiriiska ah ee ku xaniban dalkaasi. Khamiistii toddobaadkan ayaanay ahayd in dadkii ugu horreeyay ay kasoo baxaan Tel Aviv, laakiin waa ay baaqdeen sababo aanay dowladdu u shaacin awgeed. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain ayaa sheegay inay dowladdu waddo howlgallada dadka Ingiriiska ah lagaga soo qaadayo dalkaasi Israa'iil. Ra-iisul wasaaraha Britain oo hore u sheegay inay dowladdiisu garab taagan tahay Israa'iil ayaa jimcihii isagu oo jooga dalka Sweden sheegay inay xaaladda si dhow ula socdaan, walaacna ka qabaan xaaladda bani-aadnimo iyo difaacidda dadka rayidka ah. Maxamed Nuur Qalimow oo ah falanqeeye degan magaalada London ayaa faahfaahin dheeraada ka weydiiyey kaalinta Britain ee xiisada dagaal ee ka aloosan Falastiin iyo Israa'iil.
sidaan ognahay dowladda Ingiriiska waxay aada u taageertaa dowladda Israa'iil mar walba ay timaado siyaasadda caalamka iyo marka ay dagaal u ka qarxo bariga dhexe oo kale. Hadda midkan ka socda Gaza waxay aada u garab istaageen, ay u muujiyeen inay garab taagan yihiin dowladda Israa'iil, taasoo ay ku baaqeen inay u garab taagan yihiin hub iyo dhaqaale iyo wax walba iyo siyaasadba, iyagoo hadal aan sidaa u sii adkeyn ku yiri waa in shacabka Falastiin loo naxaa, taasoo aan luqad aada u sii adkeyn ah. Waxaa kale oo jirta in ra-iisul wasaaraha Ingiriiska Sunak waxyaabaha haysta uu hadda isleeyahay uga faa'iideysa waqtigan waxaa ka mid a, isagoo aan ahayn markii horeba nin qof iyo cod lagu soo doortay oo haddana doorashadii guud ay kusoo socoto, ayaa waxa uu muujinaya inuu dowladda aada u taageersaya maadaama dowladdaas iyo dadkeeda ama dadka asalkooda juushka yaha ay siyaasadda Ingiriiska ay aada ugu maaragtay saameyn xoogle ay ku leeyihiin miidiyaha noqota iyo dhaqaalaha iyo siyaasadaba. Wuxuu isleeyahay si aad uga hesho simbathy ama dareen ah maaragtay inay garab ku siiyaan ama codad badan uga helay shacabka Ingiriiska. Marka waxyaabaha uu ku hadlayay waa waxa uu uga dan leeyahay doorashada soo socota iyo taageerada xoogga badan uu muujinayo iyo inuu garab taagan yahay. Waa wuxuu message uu u diray shacabka isagoo uga dan leh inuu codad badan uga helo doorashada guud ee soo socota, maadaama uusan ahayn qof iyo cod ku aan marka horeba ku imaan xafiiska.
Ra-iisul wasaare Rishi Sunak oo ay doorasho kusoo fool leedahay ayaa sheegay in maraakiibta dagaalka Britain ee ku wajahan badda Mediterranean-ka ay qaban doonaan howlo bani-aadnimo haddii loo baahdo. Dhinaca kale, gudaha magaalada London waxaa toddobaadkan ka socday dibadbaxyo ay kala dhigayeen dadyooga kala taageersan labada dinac. Hawo badnaadeen dadka ka mudaharaadaya xaaladda Gaza. Magaalooyinka Bradford, Birmingham, Sheffield iyo magaalada Manchester oo ka mid ah magaalooyinka ay jaaliyadaha muslimiinta ahay ku badan yihiin marka laga yimaado London ayaa sidoo kale waxaa ka dhacay dibadbaxyo lagu taageerayay qadiyadda Falastiin. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA London.
Wagaag haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdicasiis Iskalaaji iyo mid ka mid ah heesihiisa. Heestaasaan kusoo gabagabeynayna idaacaddeennii subaxnimo. Intaynu mar kale hawada ku kulmayno waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo subax wanaagsan.
Mark kale hay beer nugleen